situācija ir sekojoša, kad mēs paši dzīvojam, cik, nu, sanāk 17 kādu kilometri no Malagas, jā, pilsētu Penal Madena. Teiksim tā, pie mums jau arī solījās, ka viss, ka notiks tie trakumi, un liels lietas gāzes un tā tālāk, jā. Tad reāli dzīvē bija tā, kad reizes 5 pa dienu, nu tā kārtīgi nolīja, patiešām kārtīgi nolīja, jā, bet ar pauzēm, un tajās pauzēs viss jau paspēja izžūt, jā, bet jāņem arī vērā ir tas, ka mums arī tas reliefs, jā, mums ir, nu, diezgan kalnains, jā, tad visi tie lietas, kas mums līst, viņi tā kā notek uz jūru, viņiem nav kur sastāties, jā, pa lielam. Tad Malagā, kā, nu, tur, cik es saprotu, bija šī savādāk tā situācija, cik mēs arī runājām ar paziņām, jā, tad tā lieta tāda, ka pats Malagas centrs, teiksim, tā, tur tāds tirdzniecības centrs, El Corte Inglés, jā, tie vairāk tur ciet, tur ir tie ūdeņi, kur sakāties un tā tālāk. Pie mums mēs tikām cauri ar tādu izvēli. Nekas ļoti traksta nebija, jā. Visi gatavojās, visi gaidīja, kas sēja mašīnas pie stabiem, bet, nu, nekas tāds īpaši nebija, nu, tā kā dzīve turpinās.